Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Saaremaa tund.
Saaremaa tund.
Tere kuulema 4323. keskpäeva saadet on reede 14. mai ja täna on meil taas vallatund. Ja tänases vallatunnis on meil järgmised teemad. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülalisteks vallavanemik Tuisk ja abivallavanem Jaan Leivategija. Me räägime investeeringutest ja ehituskeelu vööndist. Arendus- ja kommunikatsioonipeaspetsialist Renate Pihl räägib kaasavast eelarvest, turismi ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruskevičius viikingi aasta tegemistest ja saate lõpus on meil stuudiokülaliseks jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. Me räägime suurjäätmete põletamisest.
Off somewhere the music's playing soft and low.
Head kuuled, meie tänase vallatunni esimesed stuudiokülalised on kohal vallavanemik Tuisk ja abivallavanem Jaan Leivategija. Tere!
Tere päevast.
Nii, kumb siis alustab?
Kui ma võiks küsitakse.
alustame vallavanemast ja teema on investeeringud. No see on ju ometi üks hea teema. Kui me saame rääkida investeeringutest, see on märk sellest, et vallal läheb hästi. Meil on mida investeerida, me oleme suutnud välja mõelda, kuhu investeerida ja noh, ja mõlemad on ju äärmiselt positiivsed asjad.
Nii on. Ja investeeringud see aasta tuleb nii mõnegi miljoni eest.
See on nüüd praegust hetke arvestades, see on nagu eriti hea või, sest noh, ega ju see aasta, mis meil siin selja taga on, see ei ole olnud eriti kergete killast ja kui me räägime ikkagi miljonitest, siis...
Me räägime teismetest miljonitest, aga jah, selles võitmes ka nii mõneki miljonid tulevad üle eelmisest aastast, et see sama näiteks see korona raha, mis me tuli siit 3 miljonit, siis valdavosa nende objekte tegelikult läheb realiseerimist see aasta. Eelmine aasta me valmistasime need ette, tegime projektid, saime kasutusload ja see aastas lähevad nad reaalselt töösse.
Kui pikk see nimekiri oli, ütleme, et noh, mis me oleme ise välja mõelnud, et vaad need võiksid olla need asjad, kuhu me siis investeerime ja palju sellest lõpuks järgi jäi, et palju me pidime panema ootele veel?
Ei, ootele asju on meil väga palju. Meil on olemas nii nimetatud soovide list, kus tuleb mingi häid mõtteid, paneme kirja ja kui hakatakse jälle kohta tegema eelarve strateegiat, uuest eelarvet, siis soovide list võetakse ette ja hakatakse sealt jällegi valima. Et noh, mis objektid kuskil käiku lähevad. Ja muidu tuleb kõrvalt tuleb uusi vajadusi, uusi asju sisse, aga soove ja asju, ma julgen väita, et seal on mitte kümnete, vaid vaatad juba sadade miljonite eest. Et eks need soove on kindlasti palju.
Kas see otsuse tegemine on nüüd põhimõtteliselt nii, et saaks tehtud võimalikult palju või et võtaks mingisugused kõige suuremad või kuidas see, mis see lähtepositsioon teil oli seal?
No eks lõpuks on ikkagi ju see asi on kohati nagu, kus on ikka tulekahju, need asjad võib ära kõrvaldada, aga kui on, noh, mitte nüüd ei otsa, et ei põle, aga eks ta lõpuks on ju, ei paha võibolla öelda, aga poliitiline valik või mingi tunnetuslik valik tuleb teha. Et kui mul on valid ja piltud öeldus, kumma kooli ma remonti võtan, siis tegelikult noh, keegi võib selle valiku tegema kuskil.
Ja lõpuks tuleb mõlemad ära.
Lõpuks tuleb mõlemad teha, aga lihtsalt järjekord tuleb paika panna.
Nii, mis me sealt nimekirjast näeme? Mis me sealt leiame?
Investeeringud.
Jah.
Noh, siin suuremad investeeringud kindlasti on see sama aiatanema läbimurre, millest on palju räägitud.
Ja mis nüüd juba on töös?
Mis nüüd on töös, mis läks ju eelmise aasta rahadega, sama korona rahad ja pluss siis natuke nipet-näpet veel, et cirka 2 miljonit. Et tööd on graafikus ja peaksid siis valmima siin ametlikult küll novembri keskpaigaks, aga reaalsus on see, et tegelikult tee, kui selline peaks lahti tulema siin septembrikuu jooksul.
No ma mäletan, et seal vist tuli ikkagi teha ka mingeid mööndusi, et me nagu tahtsime natukene suuremalt uhkemalt või midagi me pidime natukene kokku tõmbama.
Seal oli see, et tegelikult me läksime hankesse 2 lõiguga. Üks oli sama, mis jääb sinna tulteroosi poole ja teine on see, mis jääb smuuli poole. Smuuli poole meil oli tegelikult mõeldud natuke teine rahastusalliks ja teise tahad, aga see smuuli poolne läks oluliselt kallimaks, kui me eeldasime. Eks seal teatud põhjused seal olid. Et see projekt, mille alusel me läksime ka hangetesse, et see projekt oli küsna vana juba. Aga noh, kuna see sama korona raha pani meile nii tugevad tähtajad peale,
seal ei olnud aega
neid teha ja siis sellest osast me loobusime ja teeme siis praegu ainult see aiatema läbimurde ära ja siis see smuuli osa jääb selles võttes, me projekteerime ta praegu läbi nüüd. Et nüüd, kui nüüd ta on meil aiatema hankes, jätsime projekteerimise, jätsime sisse, et kui nüüd uued eelarve ajad tulevad, eks ta meil järjekorras.
Et olulisem osa saab ikkagi tehtud.
Jah, selles võtmes, et selle linna liikluse seisukohast olulisem osa saab tehtud. Võibolla tee-ehituse loogika põhjal oleks pidanud võibolla just teise poole tegema, selle kerliikluste lahenduse poole pealt, et praegu me suuname sinna. See on ilmselge, et see aiatänav liikluskoormus on suurem seoses selle läbimurde ehitusega. Aga noh, selles suhtes, et ütleme, linna liikluse seisukohast jah, olulisem lõik saab tehtud.
No väga hea. Nii, mis meil veel on?
Noh, eks siin suurematest on ka veel, kui veel teedest rääkida, siis muidugi see sama riigigümnaasium ümbrus, ehk et seal ju ka suured teedööd käivad, mis on ka graafikus ja peaksid valmis saama siin juba juuli lõpus. Siis, noh,
eks no, koolimaja hakkab ka juba ilme, et võtme, sa oled käinud ikka ülevaatamas, kontrollimas, et kuidas edeneb.
See ei ole käinud, ma tean, et seal ajagraafikuga on üsna pingeline see seis. Aga praegu on lubas ikkagi on, et 1. september saad lapsed sisse.
Maja hakkab ikka juba välja paistma linnapildist, et seal ei pea väga ligi minemagi, et paistab juba üle teiste majade vaikselt.
Nii on. Ja muidugi üks märgine investeering, mis meil kohale jõudis, oli nüüd see hõljuk, millest on siin ka räägitud. Teksta Vilsandi inimestele eelkõige, muidugi kabruke inimestele, annab teatud kindluse siin just raskemat ilmaoludega, selles võtmes raskemat ilmaoludega, et kui on see jääminek ja jäätulek, kus meie enda laevad sõita ei saa, sest jääklass on neil põhimõtteliselt olematu, et siis see õljuk on kindlasti suureks abik.
Ja see vist on ennast, see mudel juba ka tõestanud, sest minu mõelest Eestis on neid vist kokku kas kuus või?
Ja neid on Eesti rohkema, kus me käisime konkreetselt vaatamas, on seal munalaiul ja seal nendel oli juba antud mudel teine. Ehk et eks see arendus toimub pidevalt edasi ja mis meil on parem kui munalaiul, see munalaiu mehed leidsid seal teatud asju, siis meie ajaks need asjad tehti korda. Et seal oli teatud konstruktsioonilised asjad, et oli mingi kohad natuke pehmed ja sellised asjad.
See on nii siin Olgeredis või kust ta tehtud
on? Kuskud Venemaalt ta üsna kaugelt tuli, jah.
Ja kuidas te leidsite ta sealt, ma ei oleks osanud hakata Nižni Novgorodist otsima, ma oleks otsinud
selles võtus, ega ta ei tulnudki Nižni Novgorodist, tuli nüüd see õljuk ise, aga reaalselt on neil esindaja Eestis olemas, et me ostime ikkagi Eesti firma kaudu.
No jah, seda küll,
kes teile maale toob ja eks me vaatasime Eesti peal ringi, mis siin olemas on ja mis on ennast mingi määral tõestanud ikkagi. Ja see mudel ja need asjad on ennast nagu tõestanud.
Kas see sellest ühest meile nüüd siia piisab? Meil on neid kohti küll veel, kus üle mere võiks käia sellisega. Kas see tulevikus võiks meil kuskil veel taoline liikuda?
Ega hetkel väga sellest põletavad vajadust ei näe, mis abruka katab suurest ära ikkagi panda, et odavam ja lihtsam on selle pandat meil opereerida. Noh, mitte pidada, et on sellest on saarte liinid oma, aga seal tentida või teenust ostetame niimoodi, et see ei maksa nagu nii palju, et on kohati nagu mõistlikum. Küll aga Vilsandi vahel, jah, see on nii spetsiifiline, et sinna suure laeva ka ei lähe. Et seal peabki olema selline hübriid või selline teistsugune lähenemine.
Nii, mis veel investeeringutest võiks mainida, enne kui ma küsin veel ühe riukaliku küsimuse ka?
Noh, ma arvan, kõige suurem investeering, mis meil siin lähiajal peaks nüüd lahti minema, on eks selle süki või kuidas see haridusekool ümber ehitus. Eks 25 mai peaks olema hanked lahti, eks me vaatame, mis tulemiselt tuleb, aga see on see, millega me kindlasti soovime minna töösse.
See on paras peavalu praegu, on. Minu meelest, jah.
On, eks, noh, ütleme nii, et ehitusmaterjad innad panevad nii pöörase kiiruse keest ära, et me isegi kujuta ette, mis seal tankest tuleb praegu päris ausalt.
Ja noh, mis on nagu kõige keerulisem, et sealt nagu ei anna kuskilt eriti palju enam kokku tõmmata ka, sest noh, kõige kallim on see 6 miljoni auk, mis tuleb ümber maja kaevata, eks? Et kui see tegemata jätta, siis peab arhitekt oma preemiarahad tagasi maksma, sest siis ei jää nagu midagi sellest lahendusest järgi.
Oleks see nii lihtne, et see auk maksab 6 miljonit ja üle, no just peaks ehita juba siis peale nagu maksma. Aga paraku see augu osakaal kogu selle objekti maksumuses on suht marginaalne. Et see, me oleme seda isegi ka kaalunud, et kui nüüd uuesti peale seda hanget, seda projekti üle vaadati, et mida seal annaks nagu kas teisiti teha. Ja, aga noh, selliselt, et õpikeskond ei kannataks, et siis ka see augu teema korra laua pealt läbi käis, aga noh, see ei annud seda rahalist efekti ja teistpidi oleks see selle kontseptsiooni ruumikasutuse suhtes ka pea peale keerand, et see nii-öelda see keldri korrus, eks ole, et oleks jäänud siis ikka.
No seal on muidki sees, et ma käisin ka seal raamatukogu inspekteerimas ja siis raamatukogu oli üsna murelik, et nendel jääb nagu ruumi oluliselt vähemaks. Ja see, mis remont seal mõni aeg tagasi tehti, on said suved uhked metallist riiulid kõik, et noh, nendest saab kasutusse jätta umbes pooled ja selle asemel tuleb siis selline avatud ala, kus saab chillida ja hängida. No tõepoolest, milleks praegusel ajal kooli raamatukogu. et noh, nendega pole nagu keegi vist vaevunud isegi rääkima, et mis nagu nende mõtted ideed võiksid olla selle uuenenud kooli puhul, et, et noh, see, see rahamure on üks mure, et seal on muresid on neid teisigi. Ma saan aru niimoodi.
Jah, ja ma ei tea, kas see raamatukuu jutt nüüd haakub siin paari päeva tagasi artikliga või et, et juba raamatud olid kuskil ära visatud.
No eks, eks, aga, jas, no, eks sellest, see... sellest ta natuke haakub ka, sest nad pidid lihtsalt oma asju koomale hakkama tõmbama, kuna ruumi jääb oluliselt vähemaks. Nii lihtne no, see ongi.
Ma ei oska seda selle kandi pealt nüüd niimoodi öelda, et, et eks see kooli ju, noh, kui see konkurs oli, et, et see seltskond ju, kes valis nende projektide vahel, oli ju päris suur ja ma arvan, et ikka arvestati ka raamatukogu vajadustega, et aga teine asi kindlasti nende, noh, mis nende kõigil riigigümnaasiumide uutel on, et on ju seda, ava, või noh, seda ruumi, kus need õpilased saavad koos olla ja siuke ennast vabalt tunda, et ka see on vajalik, et, et vahetunnid tuleb ju kuidagi sisustada, et ja minu mõelest igal pool, et ma olen üsna mitu riigigümnaasiumi läbi käinud, et need on siuksed alad, mis on suure kasutusega ka õpilaste poolt, et ma, ma arvan, et küll nad saavad selle raamatukogu ja selle ühisruumi seal ära siiduda, et, et võibolla need raamatud võikski, noh, ma saan aru, et osad raamatud on need, mis on võibolla raamatukogu riiulile antakse mingi lugejakaardi alusel välja, aga võiks neid raamatud ka siis vabamalt kuskil olla.
Et... Aga praegu hetkeseis on siis see, et me selle raha ikkagi leiame, kui nüüd see asi, no ega meil ei ole valikud ka, tähendab, kool peab remonti minema, ta peab valmis saama ja korda saama, seal, seal ei ole ju mingid valikud tegelikult.
Ja ka selles võtmes me oleme ka suhteliselt käed on kinni seotud juba see innoverahaga. Eks meil on ka seal välisrahastus peal ja noh, ootame ära, mis see 25 hange teeb ja vaatame, mis summad see tuleb, et saame reaalselt otsa vajata. Nii kaua, noh, kui sealt läheb päris paar miljonit lõkki, siis muidugi sellest raamel mitte kuskilt võtta pole, aga eks peab vaatama, mis sealt tuleb ja siis saame sellest, siis hakkad teas vaatama.
Et noh, praegu väga paanikaks põhjust ei ole, et... No, mis oleme ettevaatlikud, aga
ja, selles suhtes me oleme, mingid plaanid oleme jätnud praegu just nagu ootele selles võtmes ootame ära selle hanke, mis see tankes tuleb ja siis vaatame edasi et noh, mingid asjad, mingid otsused me oleme praegu selle taha seisma vannud lihtsalt
Nii, siin ma lubasin ühe kiusliku küsimuse veel küsida, et, et need olulised asjad, mis nüüd töösse lähevad, nendest me rääkisime
see, siin on veel need, ka nii. Üks markeeriks ühe suurema ja kindlasti ära, mis on Kuressa gümnaasiumise spordikompleks ehitud, mis praegu käib juba. Mis peaks ka valmis saama siin septembri lõpuks.
Mis on need üks-kaks asja, millest noh, on ilmus kahju, et see kord jäävad nii-öelda ootelehele? Mis need on?
Meil on nüüd võtame projekteerimisse mingid asjad. Noh, minu endel kripeldab ikkagi näiteks ala Orissaare kultuurimaja, mis sa seal alate. Noh, ma olen seal käinud, ta on meie rahvamajasu kultuurimajadest viimane, mis on meil väga-väga kehvas seisus. Teised ikka on olus paremas seisus. Et see... Muidugi alati võiks rohkem teid teha, kuigi teid see aasta tehakse järjekordselt, pannakse meil must katte alla cirka 50 kilometrit, et noh, mis teid on minu hingelähedased ja maa inimene tegelikult ikkagi tahab. Ja noh, ta vajab neid häid teid, kus olla ja kus elada. Et, et noh, neid, ütleme nii, et see, selle poolega meil suhteliselt hästi, et me oleme teinud neid must katte alla viinud teid üsna palju siin viimastel aastatel ja ka see aasta. Kuid sinna alati võiks teedest rohkem panustada.
No see on ka selline igipõline teema, et noh, ükskõik kui palju me neid ka ei teeks, see vajadus on alati olemas, sest noh, mida mööda liigutakse, see kulub ja nii lihtsalt on. Ja neid teid on meil ikkagi ju piisavalt palju, siin ei ole midagi imestada, et, et see raha nii palju sinna kulub. Nii, aga see ehituskeelu vöönd on ju ka niisugune vana teema ju. Ma mäletan, sellest on räägitud ikka ka kogu aeg, et kui ligidale ja kas ja mis ja selle kohta ma ei mäleta, kas ma olen kunagi rääkinud, on selline armas lugu, mis oli siis, kui meil hakkati süvasadamat ehitama. Otsiti ju kohta, neid variante oli mitmeid ja siis oli suur vaidlus ja vaieldi selle üle, et noh, et kuhu ja siis jõuti otsusele, et ta võiks tulla mere äärde. Aga see, et kas ta tohib olla veepiirile lähemal kui 200 meetrit, see oli keerulisem küsimus. Et noh, et kuidas selle ehituskeelu vööndiga siis nüüd tänaseks päevaks jõutud
on? No tegelikult on nii, et kui üks asi on keeruline ja algusest peale keeruline, et siis elu näitab seda, et ka lihtsad asjad võivad keeruliseks minna, et keerulised siis veel keerulisemaks ilmselt. Et, ja noh, peab silmas pidama, et eks sinna aegade jooksul on see ka seadus muutunud ju päris tugevalt, et meil on nüüd see kevad on siin päris noh, pikad läbirääkimised ka keskkonnaministeeriumiga nende samade küsimustega, et, et kui sinnamaani, noh, ütleme nii, et veel mõni aasta tagasi oli päris selge, et on see mingi 200 meetrine vöönd ja, ja üldiselt sinna sisse nagu peaks siis jääma see, see kaitsepool ja väljaspool seda siis võiks vabalt toimetada nagu, või vabamalt. Noh, muidugi kuskil olid need üleõutusalad, kus ulatus siis vesi kaugemale nii-öelda, et siis täna on ju tegelikult see, et, et seda seadust on ju mingi aeg küll aastaid tagasi muudetud, aga see seaduse tõlgendamine nagu minu meelest on läinud oluliselt karmimaks. Et, et noh, see veeäärne tegevus on ju see, et on see mingi on see veekaitsevöönd, on see ehituskeeluvöönd, on see üleujutusala, et, et noh, täna see tõlgenduse järgi, mida siis riik nagu annab, on see, et, et kõik need alad hakkavad siis pihta alles üleujutusala piirilt. Et kui kunagi oli nii, et, et üleujutusala ja veekaitsevöönd, või, või see vabandust, see ehituskeeluvöönd, et noh, põhimõtteliselt nad kattusid ja kui üleujutus ulatus kaugemale, siis see ehituskeelu piir ulatus selle võrra kaugele, aga täna nagu sisuliselt on ju meil see häda, et meie kehtivad üldplaneeringud on ju päris vanad ja osades üldplaneeringutes on käsitletud üleujutusala, osades mitte. Ja osades on vähemalt nii palju käsitletud, et on vähemalt tekstis kuskil öeldud, et ehituskeeluvööndiga, mis oli nagu kõige olulisem, noh, omal ajal, et, et selle puhul on määramised on arvestatud selle üleujutusalaga, osadel pole mitte ridagi.
No, aga,
ja
aga
nüüd on see pilt see, et, et seal, kus rida ei ole, siis seadusest tulenevalt on ühe meetri sama kõrguseoon ja kui vaadata Maameti kaarti, kus siis need vööndid peale on kantud, et siis on see üleujutusala plus 200 meetri.
No ühesõnaga Viidumaa on vähesid kohti, välja, et, no, kuhu, kus veel ehitada saab. Nii, aga see, kus te üleujutusse alasi nagu võetakse, et noh, ütleme, meil on mingi 10-20 aasta jooksul on üks kord selline üleujutus, et noh, Rüütli hotelli foyees saavad inimestele varbad märjaks.
Ja,
aga see on üks kord 10 aasta jooksul.
No see võib olla ka üks kord 50 aasta
nii,
jooksul.
Aga kas, kas me arvestame siis seda või me arvestame seda tavalist, mis meil on noh, selline lõuna tuulega, kus ta tuleb siis ja, natukene
ikka seda meetrit tavalist, 10-20. Et tegelikult on ju see, et noh, seadus võimaldab üldplaneeringuga selle üleujutusala siis kindlaks määrata. Ja see on nagu üldplaneeringu ülesanne, et ühtepidi, noh, me oleme teinud uuringu, et see joon kuidagi selgeks saada, et, et kus moodi ta ulatub. Teine asi on see, et seadus ütleb ka seda, et juhul kui planeeringutega määratud ei ole, siis on ühe meetri sama kõrgus joon. Ja üldiselt on nii, et ega see, see ühe meetri sama kõrgus joon ongi see joon, kus on suur tõenäosus, et noh, korra 2-3 või ka tihemini aastas võib vesi ulatuda sõltuvalt siis tuule suunast ja õhurõhust ja millest seal veel.
Nii, aga miks see teema praegu üldse nii päevakorral? Kas inimesed tahavad noh, põhimõtteliselt vette ehitada või kas see, kas see selline surve on siis nagu ehitajate arendajate poolt nii suur, et me peame sellega nüüd nii pingsalt tegelema?
No ühtepidi on kindlasti inimeste soov tänapäeval ju küllaltki vee lähedale oma elamist rajada, et kõik tahavad ilusaid vaateid ja, ja kui see maatükk on olemas või soetatud, et siis on ju selge see, et huvi on see, et oleks see ehitusõigus ka seal peal. Teine häda ongi see, et võt see sama, mis aja jooksul on toimunud seaduste tõlgendamises, et kui me vaatame oma üldplaneeringuid, siis need, mis täna kehtivad, on seal on see joon ilusti paigas, ja teispoole seda ehituskeelu joont võib ju ehitada ja sinna teisele poole saab ehitada juhul, kui on siis noh, tõesti mingi põhjendatud asjaolud ja tuleb siis üldplaneeringut muutev detail teha.
Aga uued tegijad on nüüd nagu siis teises mänguruumis.
Teises mänguruumis, aga vahepeal nüüd ongi, et selle seaduse tõlgenduse muutus, et nüüd, kus vaadatakse, et alad ei ole enam kattuvad, vaid liituvad, siis see ehituskeelu joon jookseb kuhugi hästi kaugele tegelikult. Et noh, ütleme, et pöide juures jõuab ta pöide sinna või tornime külasse kuhugi otsapidi sisse. Kui me vaatame teisi kohti, kus on madalam rannik, et, et seal on ka niivad, et võibolla pool küla on siis ehituskeelu joone taga ja noh, see häda on veel selles, et meil on ka see veekaitsevöön, mis on küll paarikümne meetrine ribaga, kui see lajatatakse ka sinna üleujutusala otsa, siis veekaitsevööndis ei tohi nagu midagi teha.
Kas siin pool...
See oli see, see koht, mis meil, kui me vaatasime seda kaarti, mis ilmus see aasta, siis tekkis see, et noh, et kogu pilt läks teist pidi. Ja see oli see, mida me püüame nüüd siia maani klatitada, et osades kohtades on nagu selgus käes, osades kohtades on veel, noh, ütleme, tõlgendamisruumi, kus peab vaatama.
Aga siin ei saa kuidagi niimoodi, et kaine mõistus ja talupoja tarkus ja see kõik või see ei päde niisugustel
no kohtadel. See kaine mõistus on see koht, kus siis üldplaneeringu koostamisel peab mingi lahenduseni jõudma. Et teistpidi ju seadus annab küllaltki kitsad raamid ette. Et isegi see, et kui talupoja mõistusega vaatad, et seal nagu võiks, et siis see seaduse takistus võib tulla. Aga noh, küll me oleme nii mõneski punktis jõudnud nende rääkimistega siis ka keskkonnaministeeriumiga nagu ühisele arusaamisele, et meil see elu peab ju toimuma ka see aeg, kui üldplaneeringud koostatakse, et noh, me saame ikkagi täna öelda seda, et üsna mitme endise vallapiirkonna puhul siis saame sellest üldplaneeringust lähtuda, jättes selle uue kaardi natuke kõrvale ja mõne koha peal siis peame vaatama seda, et me selle ehituskeelu vööndi selgeks tegemisel, et ei satuks sinna üleütlusalasse, et kui sellest nagu väljapoole jääda, et siis saaks ka kehtiva üldplaneeringuga edasi kinna.
Aga ma mäletan, kunagi oli ju ka selline seadus, et kui mul õnnestub sealt kuskilt mereäärest leida oma vanaisa Villem ehitatud paadikuuri vundament, et siis mina võin sinna oma eramu püsti panna, sõltumata sellest, mitu meetrit tema siis on veepiirist sinna või tänna poole.
No päris
see, veel kehtib või kehtib?
Päris nii ilusta ei ole. Et see on see soovunelm, aga tegelikult looduskaitse seadus annab tõesti siukese lahenduse, et ehituskelu vööndis endise talukoha taastamine, mitte paadikuurile maja ehitamine, vaid kui on olnud endine talukoht.
No, mul oli suur paadikuur, mul oli hästi suur paadikuur.
Ei, me räägime ikkagi, see on siis talu elamust, eks ole, ja sellest talu õuest kompleksist, okay. Mis seal oli. Et seal on see võimalik, aga see eeldab ikkagi siis üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut ja keskkonnaameti luba. Lõppkokkuvõttes, et on keskkonnaamet see, kes ütleb, et kas ta lubab siis seda või ei luba.
Palju meil praegu võiks olla mingid selliseid selle teemalisi vaidlusi pooleli, noh, kus ilmselt lõppu ei ole näha, aga vähemalt protsess jälle käib ja
eks neid,
jõuda.
Noh, ütleme nii, et kohtuvaidlusi otseselt ei ole hetkel.
See on isegi hea.
See on isegi hea, et noh, kindlasti paar asja ikka kuskil susiseb. Et kus inimesel soov on ja kus võibolla, ütleme, see piirkond ei ole nüüd selline, kus peaks võibolla ehitama. Et eks neid vaidluse ole ja neid vaidlusi mingi hetk, noh, ma ütlen jälle, et kui see uus kaart nagu välja ilmus, siis tekisid need vaidlused, et kas siis need vanad kehtivad detailplaneeringud on enam realiseeritavad.
Jah. Et noh, see tuks ümber teha siis põhimõtteliselt.
No, ära kehtetuks tunnistada, ja. Ütleme halvemal juhul, aga me oleme ikkagi sinnamaani jõudnud ja õnneks on ka siin üks riigikohtu lahend tuli kevadel järgi, et need detailplaneeringud, mis on ikka täna kehtivad ja kui seal on ehituskelu joon määratud, et siis nad on ikka realiseeritavad. Et ka siis, kui nüüd nendel uutel maameti kaartidel see kuskil mujal satub olema.
See idee, et see 200 meetrit ei oleks enam nii kivisse rajutud. Mis sellest saanud on? Seda oli ju ka plaan, et nihutame ühele poole ja teisele poole, sest Eestis kuskil ju on see üks ja on teine. Et
ja,
see
ei ole üheselt. Ja. Mandril on 100 meetrit, saartel 200, et no, möödunud aasta lõpus ju volikogu tegi ka vastava pöördumise. Nii Riigikogu keskkonnakomisjonile kui valitsusele.
Mis sellest saanud on?
Ega praegu vastust küll ei ole midagi tulnud. No, peab muidugi ütlema seda, et ka valitsus vahepeal vahetus. Et eks seda peab hakkama nüüd jälle torkima, et noh, tegelikult seal oli ju kaks suurt ettepanekut. Et üks oli see, et ühtlustada see ehituskeelu vöönd vähemalt Saaremal nii nagu ta mandril.
Mis oleks meetrile, mõistlik ju, eks?
Mis oleks igati mõistlik, aga noh, tegelikult palju suurem probleem on see, et kuidas need vööndid nüüd ehituskeelu vöönd, üleujutusala ja need omavahel, kas nad liituvad või kattuvad. Et siin on see, et keskkonnaministeerium on seadusest tuleneva tõlgendusega seisukohal, et nad liituvad ja see ongi see, et mis viib selle joone 400-500 meetri kaugusele, võibolla ka kilometri kaugusele kuskil ja teine tõlgendus on ju ka see, mida on õiguskansler annud, et nad on siis nii-öelda kattuvad. et ehk see, et kumb kaugemal ulatub, see joon on.
See loeb. No samas oli ju sellele 200 meetri nihutamisel oli ka väga palju vastaseid, kes arvasid, et noh, et siis tormatakse ja ehitatakse meil kohe kõik rannad ja mereääred täis, noh, see eriti reaalne ei ole, sest ma saan ikkagi ehitada omale maale. Ja seda maad nüüd sealt hankid, noh, see on omaette teema, et noh, ma ei näe nagu siin probleeme, et kõik nüüd iga viimane kui ruutmeeter meie ranniku äärt ja mere kallast ehitatakse kohe paksult täis. See ei ole nagu väga reaalne oht.
No, jah, niimoodi ma arvan, nüüd ei juhtu, et mingi 20 aasta pärast Saaremaa rannik on niimoodi tihedalt maju täis ja meri enam ei paista, et seda suure tõenäosusega ei teki. Ja noh, tahes tahtmata, et meil on osad rannikualad, mis on madalad, mis on üleujutusohuga, et noh, sinna ju ronida nii, ehk teisit ei saa, et vette ei ole ju mõtet ehitada. Ja sealt juba jääb see ehitusjoon ju oluliselt kaugemale, et ja seal, kus ta on lähemal, noh, siis on ta lähedal ja ega peale nende ehituskeeluvööndite ja siukste asjad on olemas veel igasugu kaitsealad, hoiualad ja jumal teab, mis, ja, kus on ka seda takistatud siukene vaba ehitustegevus, et neid piirkondi, ma arvan, nendest ka looduskaitselistest piirangutest on piisavalt palju, kus mereääres väga ehitada ei saa.
No Nasva rahvas teab ju suurepäraselt, mis tähendab, kui 2 korda aastas enam vähem käib vesi jõue alt läbi.
Jah,
no keegi ei koli ära kuskile.
Ära ei koli, aga no ma arvan, et too hetk nad võib-olla väga õnnelikud ka ei ole, kui noh, ju siis on need vundamentid nii palju kõrgemad ehitatud, et vesi päris tuppa ei tule, aga noh, muidugi kui peaks korduma sihukene see 2005. aasta jaanuari torm, eks ole, et noh, seal Nasval on tõesti ju see oht, et see veetase võib tõusta see loovialal ju ka meeter maad, eks ole, et noh, see võib-olla juhtub kord 50, kord 100 aasta jooksul, aga noh, et siis on ikka see, et võtta paat ja põgene.
No ja, teema lõpetuseks võiks ju meenutada 150 aastat, kus saarlasel ei olnud mitte mingit põhjustega ega võimalustki mere äärde minna ja sellest me väga tundsime puudust, et saarlane ei saanud merele ja tema hoiti sealt, ma ei tea, mitu 100 meetrit. See joon oli, kus oli selline triibuline riivariba. No nüüd nõukogude kord on õnneks jäänud minevikku, nüüd me oleme ise nii tublid, et me hoiame ennast ise merest eemal nii palju kui vähegi võimalik.
No eks see triibuline riba ja see joon mere ääres mõtteline, mis ulatus võib-olla kilomeetrite taha, oli ju terve Eesti rannikul. Eks ole, et see rõõm oli kõigil ja see, et mingi piirivalvur tuli sult passi küsis ja su kupatas, kus kurat, et noh, see oli üsna tavapärane nähtust olla, aga õnneks seda ei ole, et täna me nüüd arutleme ju selle üle, et kas ehitada kuhugi, eks ole, et see liikumine mere äärde õnneks on vaba, kalale minek on vaba.
Kui ei ole eramaad.
No, kui sest, ei ole eramaad, sest, aga
vaata, sa tead, et Eestis on kõige levinum koha nimi, mis on?
Eramaa, jah.
Eramaa. Neid silt on kõige rohkem. Aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu eksu. Meie tänase vallatunni esimesed külalised olid vallavanem Mikk Tuiski ja vallavanem Jaan Leivategija. Head kuulajad ja me vahetame nüüd teemat ja külaline on meil juba uus valla arendus- ja kommunikatsiooni peaspetsialist Renate Pihl. Tere!
Tere!
Kaasav eelarve on meie teema ja ma saan aru, et kuidas nüüd nendel eelmistel aastatel oli, aga sel aastal on vähemalt see hea omadus, et kaasav eelarve hääletus on läinud, noh, nagu sa enne ütlesid, käima väga hooga.
Just nii on, et rõõm on tõdeda seda, et kui varasematele aastatel on just kui olnud mõnevõrra selline nagu, noh, nagu öeldakse, et alguses ei saa vedama, siis ei saa pidama, et sel aastal tõepoolest esimesest päevast ehk siis 11. maist alates selline hoogne hääletustegevus volise lehel käimas on ja kohe esimese päevaga kõik 22 ettepanekud oma skooriga avasid.
No nii hästi ikka ei läinud nagu meil selle COVID-i registreerimisega, et rahvas oleks ta nagu kinni jooksutanud kohe, et toimib, jah?
Õnneks nii ei ole juhtunud ja et toimib, et mõned tehnilised küsimused siin on olnud, aga need me oleme ka jooksvalt lahendanud.
Nii et inimesed põhimõtteliselt saavad hakkama selle peale, me ei pea aega raiskama, et instrueerida, kuidas see kõik käib.
Ei pea, aga meeldetuletuseks või mõelda, et tuleb minna sinna kohalike omavalitsuste infosüsteemi Volis, sisse logida kas ID-kaardi, Smart ID või mobiili ID-ga ja siis saabki sinna valida oma meelepärase 1-3 ettepaneku poolt.
Ei pea võtma 3,
ei pea
kui
võtma
ei suuda
3,
valida, just. Võib võtta ühe elemiku.
Ja, aga ainult ühe hääle siis ühele ettepanekule, et 3 häält ühele kahjuks seda nagu teha ei saa.
Aga siis login vahepeal välja ja siis õhtul võtlen, et annaks veel mõned hääled. Kas see on võimalik?
Päris nii ei ole. Küll sa saad oma hääli muuta. Kuni hääletusperioodi lõpuni.
See on nii nagu kohalike omavalitsuste valimiste kogu.
Ütleme niiviis, et kui sulle tundub, et äkki sa mõtled ringi või alguses andsid ainult ühe või kaks häält, siis hääletusperioodi lõpuni logid uuesti sisse ja annad oma lisahääled või muudad hääli. See on võimalus.
Aga ja siis ma võin ausalt kõigile silmavad, et jaa, ma andsin su hääle, aga ma ei täpsust, et ma selle pärast muutsin. Nii, ütle palun, mis meil praegu siis selline populaarsuse esikolmik on või kes praegu hetkeseisuga on kõige rohkem nendest 22 projektist hääli noppinud?
Siin on kaks ettepanekut tegelikult seda hetke pilti vaadates, mis on teinud sellise korraliku spurdi kohe algusest peale ja need on Salme Aleviku südame kaasajastamine ja Kärla laste mänguala. Ülejäänud on siin juba riburadapidi kannul, küll aga tahaks öelda, et ega see ei ole ju veel sugugi kõik, et hääletusel alles homme saab pool aega läbi, ehk siis siin mõnevõrra mina tahaks arvata, et see pilt võib ka muutuda, ei saa jääda nii öelda passima, vaid ikkagi tuleb minna hääletama ja oma lemmiki teed sealt
no tegelikult
valida.
Praegu kõige rohkem peaks rääkima sellest, kes meil viimane on. Kelle, ma ei tea, kas kellegi ei ole ühte keelt, et no nemad vajavad ju eriti toetust, et need, kellel juba on mingi ports käes, nendel on, noh, võivad natuke kergemalt hingata, aga kes praegu kõige rohkem toetust vajaks?
Kõigi skoor on avatud, nagu ma ütlesin, et väga selle hea. Üle on Nulli nagu hea meel. Ei ole ja siin neid, kellel on paarkümend häält, neid on siin üsna 3-4 ideed, et ma suunaks äkki kodanikud ikkagi volisesse ise uudistama, et siis saab täpsemalt.
No me oleme siin varem ka rääkinud sellest, et see kord see selline projektide nimekiri on vahva, kuna siin on ikkagi esindatud väga erinevad piirkonnad, et noh, kui me siin vaatame, kas või tähestiku järjekorras nad siin on, et alustame Abrukast ja siis lõpetame Võhmaga, et kõik piirkonnad peaaegu on esindatud, Kuressaare kaas arvatud.
Just nii, et nende esialgses voorus, kui 34 ettepanekut lauda toodi, siis 20 asukohta kaardile lennutati, paar neis selle sõelumise käigus vist langes siit välja, aga on ka paar üle saaremaalist ideed, nii et minu meeles see valim on täiesti esinduslik.
Nii, 20. me saame siin oma hääli anda ja siis läheb edasi asi kuidas?
On tõepoolest nii, et 20. mai südaööl siis hääletustulemused lähevad lukku. Need on jälgitavad reaalajas, ehk siis kuna sel aastal meil ei ole ka paperkandjal hääletust, ehk kõik on kohe näha, mis seis on, siis saladusse justkui ei ole, millised need võiduideed on. Küll aga on nii, et valitsus oma nõupidamisel peab korraldusega need hääletustulemused kinnitama, nii et hiljemalt mai tulemuseks on meil ka ametlikult kinnitatud tulemused. Saame sõlmida võiduideede esindajatega lepingud ja ühe aasta jooksul nemad oma võiduideed ka ellu viidud saavad.
No väga keeruline välja mõelda ka sellist olukorda, kus noh, ütleme, projekt number 7 saab kõige rohkem hääli ja siis valitsus millegi pärast otsustab, et ei, me teda ikka nagu võitjaks ei kuuluta. Et
nii ei ole, rahvas ikkagi otsustab.
Seda ei saa nagu juhtuda, jah. Ja siis on realiseerimiseks aega...
Üks aasta.
Aasta. Noh, jah, siin need on üsna sellised mahukad, noh, kui me vaatame seda hetkeseisu, et see Kärla lastemänguväljake Salme Alevi südame kaasaastame, nad on suhteliselt suured projektid ju mõlemad. Et kui nüüd oletame, et nemad peaksidki võitjateks jääma, et noh, siis iga sinna kolmandat suht kõrvale nagu enamasti...
Siis vist ei mahu jah, sest 50 000 eurot on see, mis me selle aastal kaasaveelarve raames välja jagame ja mõnemad need ideed on nii-öelda selle maksimumsumma ehk 25 000 euro nagu läheduses. Aga nagu ma ütlesin, et see on hetkeseis, et siin ma tahaks inspireerida ja innustada kõiki neid ka, kes veel võibolla nii suurt kogukondliku kampaaniat teinud ei ole. Täna kell üks ka, meil on tegelikult veebikeskkonna Teamsi vahendusel kaasaveelarve ettepanekute selline avalik noh, võimalus teada saada, mis need ettepanekud enda siis kujutavad, et kes soovib siis vallalehe kaudu selle Teamsi aknasse veel kell üks ka liituda saab.
No siin jah, enamik on küll väga, väga sellised selgelt ja aru saada juba pealkirja järgi, aga noh, ütleme näiteks siin on üks projekt, Tule merele. Et noh, selle puhul inimesed võiksid jah natuke enne uurida, et mis see nagu etast kujutab, millega tegu. Mm-hmm. Või et küla elu käima. Mm-hmm. Et milline küla, kas kõik külad või mingi konkreetne küla või siis mis meil siin veel oli... No teised ongi sellised üsna, üsna selgesti aru saadavad asjad. Aga mis siis ikka, olge usinad hääletama ja siis loodame, et parimad võidavad.
Ja rahva hääl loeb, iga tahes, andke oma panus.
Iga hääl loeb. Aitäh, stuudiosse tulemast arendus- ja kommunikatsiooni peaspetsialist Renate Pihl. She hangs up the phone and her heart starts to pound. Someone just told her an old friend's in town, and a million old feelings come rushing in, start tearing to pieces what it took years to mend. She's lived. Ja kuuled ja me jätkame tänast vallatundi, uued stuudiokülalised on kohal, turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruskevitsius, tere!
Tere!
Ja jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel, tere!
Tere!
Nüüd selline sujuv ülemine, kuidas te olete kasvat eelarvet hääletanud juba?
Mina ei saa hääletada, sest ma olen Muhu elanik.
Aa, aga süda elab kaasa, millisele projektile?
Ikka sellele öötähele.
Okay. Muhu teeb ka kaasavat eelarvet ju? Või?
Praegu jään vastuse võlgu.
Kodu valla asju ei tea.
Kõik mu aur ja. Läheb saarema
nii, valla aga, asjadele. Katrin, ma nüüd vaatan, milline projekt siin nagu kõige rohkem jäätmeid toodab.
Ja ei, sellest vaatavinklist ma ei ole isegi neid projekte seal vaadanud, aga ma ühe hääle olen ära annud juba, et teised on meil kaalumisel.
Tuleb anda teised ka veel.
Ja.
Nii, aga heakene küll teemade juurde. Vikingi aasta on meil käima läinud ja ma olen kuskilt kuulnud, keegi juba ütles, et noh, et ei tea, et äkki me ikka sellega nagu läheme nüüd natuke juba liiale ja et liiga palju neid viikingeid. Seda ohtu veel ei ole või?
Ei, liiga vähe on.
Liiga vähe? Jaa. Veel on liiga vähe?
Et kui siin võtta ikkagi näitena, mis Skandinaavias, Rootsis ja Norras tehtud on kogu selle viikingi temaatikaga, et siis meil on ikkagi kõvasti veel minna, et me just siin ettevõtjatega tegime sellise inspiratsiooni hommiku, et ideid genereerida ja panna inimesi mõtlema, et siis me just arutasime, et kus me 10 aasta pärast olema, et kui Norras on seal viikingi autentsed restoranid, hotellid, tuurid, mis on meeletud populaarsed, et kas või näiteks minu unistus oleks võib-olla Saarema viikingitest arvutimäng, et läbi tegelikult arvutimängide, filmide ja seriaalide ongi see viikingi teema nii populaarne, et mina arvan, et meil on ikkagi, me vähe räägime ja me ikkagi peaks rohkem veel tegema.
Isenest väga hea idee arendus, sest kui me hakkame meenutama, siis need viikingi laevad seal Salmel leiti, mis oli mingi 10 aastat tagasi. Mm-hmm. Meil läkski 10 aastat aega enne, kui me hakkasime aru saama, mis see tegelikult tähendab ja mis see tähendus on. Nii et 10-aastane periood, see on väga loogiline.
Jaa, et tulebki
me varem nagu kiiremini, me nagu ei oskagi.
Ei, oska. Ma arvan, mitte ei oska, vaid ikkagi tuleb ju teaduslikult ära tõestada, et saarlased ikkagi muudavad kogu viikingi ajalugu ja sealt siis edasi minna ja ma arvan, see viikingi aasta ongi selline teavitus aasta ka, et ka külastajatel, et see ei ole meil välja mõeldud selline Disneylandi teema, mm-hmm. et see on tegelikult ikkagi päriselt, et kui ma siin olen rääkinud Saksa kolleegidega või Soome kolleegidega, siis on ikkagi, et Saarema ja viikingid, meie jaoks on ikka nagu Norra ja Rootsi, mm-hmm. aga kui see on ju teaduslikult ära tõestatud ja me niimoodi vaikselt ikkagi seda infot hakkame nendeni viima, et ma arvan, et pikas perspektiivis me ikkagi jõuame kaugele.
Kui palju me praegu seda viikingi aasta kava võime nagu valjust üldse välja hõigata, sest noh, olud on ju sellised, et meil iga nädal sisuliselt midagi muutub, me täpselt ei tea, mis juhtub kuu, kahe, viie, poole aasta pärast. Kui keeruliseks see praegu elu teeb?
Mina olen optimistlik, et ma arvan, et kordub võib-olla see, mis eelmine suvi kordus, et ikkagi meil tuleb külastajaid ja piirangud leebuvad. Et tore on ka see, et tegelikult paljud sündmused on meil vabasõhus ja samamoodi meie tippsündmus, mis siis tippüritus on ikkagi Saarema muuseumi näitus, viikingid enne viikingid, et see on suur muuseum, et sinna pääseb ju hajutatult kõik need viikingiturud, laeva ehitamine, et paljud sündmused toimuvad meil õues. Ja samamoodi oleme Navikapiga siin tegemas orienteerumismängu, mis on tegelikult just selles mõttes väga hea ajastusega, et seda saavadki mängida kõik inimesed teistega kokku puutumata, et saad oma perekeskis mängida vabas õhus, leida huvitavaid punkte kõikide saarte peal, vastata küsimustele, rohkem saada teada viikingitest, saarte vaatamisväärsustest, et tegelikult me olemegi mõelnud nagu kõige peale, et oleks turvaline ja meil on ju ka siin on turvaline tarbijamängis, märgis, et ettevõtted saavad seda endale taotleda ja külastaja, kes siia tuleb, tunnebki, et on meil siin väga hoitud, et ettevõtjad ka panustavad sellesse, et oleks kõik nõuetele vastav ja ma arvan, et Saaremaal on ka see hea, et meil ei olegi siin võib-olla kohta, kus massidesse väga sattuda.
Et, ja väga keeruline, jah.
Et juba see pool on, ma arvan, nii hea, et kui ma siin ka olen näiteks ühe välismaa inimesega, kellega ma siin turismiinfos just üks päev rääkisin rootsasega, et ta oli nii rõõmus, et temal siin oma see väikene korter on, et Rootsiga võrreldes on siin nii palju ruumi, nii turvaline, ta tunneb ennast siin looduses nii hästi, et ta elab muidu Stockholmis, et seda on nii hea kuulda, kui keegi teine räägib, kui tore ja turvaline
teil siin on. Peasi, et seal Stockholmis seda väga valjust ei rääkis, need olid kõik siia. Aga kui palju see viikingi aasta nüüd sellist turisti laiemas plaanis üldse kõnetab, et ta on pigem ikka nüüd selline väikene nagu nissiturist, et noh, see on umbes nii nagu ülgeuuri või Robirohu sõprade klubi, et noh, neid ei tule sadu ega tuhandeid. Noh, võib-olla sadu tuleb, aga tuhandeid mitte, või?
Meil on sihtgrupid selles suhtes niimoodi välja mõeldud, et kindlasti on perereisijatele ja pereturistidele on see selline väga hea, ma arvan, toode või siis turismiteenus, et lastega ju saab palju neid tegevusi teha, saab minna üritustele, näitusele, et tegelikult see ei ole mõeldud väga niši teemale või noh, sellistele teadushuvilistele, et kindlasti neid on ka, aga meie ikkagi rõhume see, et tulge perega kõiki neid tegevusi tegema ja samuti ka sellistele võib-olla kultuurihuviline reisija, keda saartel on ka väga palju. Et see näitus, ma arvan, on väga-väga põnev ja suur sündmus. Ka selles mõttes, et praegu on ju kõik näitused kinni olnud, et inimesed ju janunevad selle kultuuri järgi. Et mina arvan, et need kaks sihtgruppi me väga kõnetame ja loomulikult siis need üksed teadushuvilised, aga sellega tegeleb rohkem Saaremaa muuseum ja kindlasti Läti ja Leedu praegu planeerime ka seal natuke turundustegevusi teha, et midagi uut, et muidu see siseturist ka, ta kogu aeg tahab midagi uut, et miks ta peaks siia saartele tagasi tulla, ma arvan, see viikingi teema on täpselt suga midagi väga uut ja huvitavat, mida võiks tulla siia vaatama ja kogema.
No samas oleks ju väga vahva, kui see viikingi teema oleks ka noh, selles mõttes jabur sõna, aga jätkusuutlik.
Kindlasti.
Et see ei ole nüüd nii, et me noh, selle aastal nüüd madistame oma viikingi teema ära ja siis sinna ta jääb ja kõik ununeb, eks ole, 10 aasta pärast tuleb meelde jälle. Aga et noh, et me olemegi see viikingi saar. Ja mingid asjad jäävadki nagu aastast aastast ja mingisuguse traditsioonina kestma.
Ja, et nagu me alustasime, siis me ütlesime ka, et vaatame, mis siis 10 aasta pärast on, mitte vaatame, vaid loomulikult tegutseme ka, et see viikingi teema ei kao kuugi ära, ma arvan, et ta jääbki meil pere ja turismi üheks põhiteemaks, et tegelikult ju üritused toimuvad ka iga-aastaselt need turud ja näitus jääb avatuks ka järgmine aasta ja Asva viikingiküla, et tegelikult meie asi ongi siis nagu ise ka kaasa mõelda , ettevõtjaid inspireerida , ka seda tulevikuvisiooni näha selle viikingi teema , et ma arvan , et niisugust avalikku arutelu kindlasti veel sellel teemal tuleb .
kas Eestis sel suvel mõni teine piirkond pakub midagi sellist , mis võiks meie viikingi aastale niisugune tõsisem konkurent olla või noh , igasugust projekte on , aga et kui me nüüd vaatame väljastpoolt Eestimaa suunas , meil on seal üritused kõik pikas rivis ja seal on siis Saaremaa viikingi aasta , kas see on seal pigem seal tipu poole või on ta kuskil seal , no et ahah , nendel on ka seal see ?
no ma arvan , see kindlasti on eristuv , et võib-olla teised sihtkohad ei ole midagi niisuguse väga-väga uuega välja tulnud , näiteks Lõuna-Eestis tegelikult on hästi tore asi , on see suitsusauna planeerimisäpp . et see on ka , ma arvan , niisugune asi , mis inimesi väga köidab , et just tahetakse niisuguseid kohalikku asju , tegevusi teha , et mina arvan küll , et see peaks ikkagi uudisekünnise ületama , mida ta on ju ka korduvalt teinud , et mina AK-s vähemalt ei ole väga palju teiste sihtkohtade niisuguseid uudiseid või niisuguseid täitsa teistsuguseid asju kuulnud , et ma arvan küll .
no ja meie muidugi suur pluss on see , et noh , nagu sa siin mainisidki , et meil ei ole tegemist Disneylandiga , vaid meil on see ikkagi teaduspõhine
täpselt.
ja ajaloopõhine , et meil on see vundament on väga tugev .
väga tugev , et ja ma usun , et ka väliskülastajad sellest tulevikus ka aru saavad ja siis ka näiteks sakslane teabki , et tegelikult saarlased muutsid seda viikingi ajalugu .
no kõige tähtsam on see , et ta meil endal kogu aeg meeles püsiks , sest mul on selline mure , et noh , mingite projektide ja asjade puhul meil endal jääb nagu seda eneseusku ja seda niisugust sihikindlust pisut puudu , et me nagu ise paljudesse asjadesse ei usu nii palju kui keegi kõrvalt seisja , et me peaksime ise olema selles väga , väga veendunud , et see on üks vahva ja tore asi .
aga minu arust on väga palju kaasamõtlejaid ja aktiviste , kes selle viikingi teemaga tegelevad ja kindlasti nad ei lase seda unarusse ja kaasa arvatud siis meie .
nii , sama huvitav teema kui viikingi ajalugu on kahtlemata meil veel vaja ära käsitleda , jäätmete peaspetsialist Katrin , ütle , suurjäätmete põletamisest me peame rääkima . sellega saab väga lihtsalt , suurjäätmeid põletada ei tohi , kõik . üks lause ja valmis .
jaa , tegelikult ei ole
muutunud midagi .
ei ole probleem mitte ainult suurjäätmete põletamises , vaid üldse jäätmete põletamises . et noh , loomulikult neid põletada ei tohi , aga , ja keegi ei tule seda avalikult ütlema , et ma põletan , aga paraku ikkagi on päris palju neid , kes seda teevad . ja selleks , et me siis noh , vallavalitsuse poolt saaksime aru , et miks siis inimesed ometi seda prügi põletavad , kuigi me justkui oleme kõik võimalused loonud selleks , et see prügi siis õigesse kohta satuks , et meil on kogumisringid , meil on korraldatud jäätmevedu , meil on jäätmejaamad , et tahtsime aru saada , et miks seda siis ikkagi põletatakse , et mis see motiveerib inimesi . ja tegime siis sellise väikse veebiküsitluse , et panime sinna vastuse variandid ja siis inimesed said ka ise siis kommenteerida . Ja mis sealt väga selgelt välja joonistus , on see , et jäätmejaama jäätmete viimine on liiga kallis . et inimestel käsi ei tõuse seda raha maksma nende jäätmete äraviimise eest , vaid nad siis pigem ikkagi kipuvad seda niimoodi oma tagaaias ära põletama .
aga mis need teised variandid olid
teised , mis nagu selgelt välja joonistusid , olid see , et jäätmejaam on liiga kaugel , noh , tõsi ta on , näiteks Kihelkonna alevikust jäätmejaam jääb 40 kilomeetri kaugusele , torgust rääkimata , eks ju , ja inimestel ei ole seda sõiduvahendit , millega viia , käru ei ole , autot ei ole , või siis ka see , et jäätmejaam on noh , kinni sellel ajal , kui inimene tahab sinna midagi viia .
kui inimesel aega on .
jah , just . et need olid need põhipõhjused , sealt me saime teada , et tegelikult inimesed teavad , et jäätmete põletamine ei ole hea , see on kahjulik , nad teavad seda . aga noh , ikkagi need muud asjaolud siis kaaluvad selle üles , nad ikkagi kipuvad põletama . et ma olen väga tänulik kõikidele nendele , kes sellele küsitlusele on vastanud , et see on meile väga kasulik info ja ilmselgelt me peame selles vallas nagu samme astuma , et me noh , omast arust oleme nagu kõik teinud ja me oleme Eesti vaates üsna nagu eesrindlikud siin jäätmemajanduses , aga et see ei ole piisav . et peame rohkem tegema , et jah .
no siin , ma tean , Kuressaares on ka mõned sellised head näited , kus kortermaja on tellinud endale selle üüratusele suure konteineri hoovi peale ja siis maja elanikud siis vaatavad kõik oma need keldriboksid ja sahvrid ja muud toad ja siis kõik , mis on niisugune suurem tuuakse sinna kokku ja minu arust väga mõistlik lahenduseks. Ja meil on ju ka üle Saarema tehtud neid suurte jäätmete mingid kogumisringe, mis on olnud vist üsna populaarsed, nii nagu on olnud ohtlikud jäätmed, nii nagu me oleme kogunud eterniiti ja muud sellist hirmsat jama. Et, aga no see ju maksab kõik.
See maksab kõik ja sellepärast me ei saagi neid kogumisringe nagu väga tihti teha. Aga siin minu arvates on üks väga hea lahendus sellele, mis puudutab nüüd suurjäätmed ja elektroonikajäätmed, sest olgem ausad, ega tava inimene ei tee vahet, et pliit on elektroonikajääde ja diivan on siis suurjääde, et nende jaoks on need kõik üks suur kola, mida tal enam tarvis ei ole. Et see hea lahendus, mida mitmel pool Eestis juba on ka kasutatud, on see, et seda, neid jäätmeid saab ära anda oma tavalisele prügivedele, kes sul siis regulaarselt käib nagu olmeprügikasti tühjendamas, et võiks selle korraldada niimoodi, et inimene saab siis viia oma selle suurjäätme või elektroonikajäätme sinna prügikasti kõrvale kokkulepitud päevaks ja prügivedaja tuleb ja viib selle talt ära, et ta ei pea ise hakkama mingit käru muretsema, vaatama, mis see hind jäätmejaamas on, millal see jäätmejaam üle pegale üldse lahti on.
No selle peale prügivedaja üldse õnnelik ei ole, sest ma kõtlen ette, ma olen selline viiekohaline tiivan, ma panen seal sinna selle konteineri kõrvale, noh ja siis prügi autol on, noh reeglina on kaks inimest seal, eks? Nad ei suuda seal ka mitte midagi peale hakata.
Jaa, et kui nüüd see suur jäätmed on liidetud selle korraldatud jäätmeveoga, seda me muidugi kohe ei saa kindlasti teha, et seda me saame siis aastast 2023, kui valitsus niimoodi otsustab, eks ju. Et, ja siis loomulikult käiakse teistmoodi autoga nendel suurjäätmetel järgi, et need registreeritakse eelnevalt ära, inimesed annavad teada, kes tahavad, siis tehakse selline kraanaautoga veoring, eks ju, ja viiakse ära, et see on levinud nii Eestis kui ka siis teistes riikides. Et näiteks iga majapidamine saab kord kvartalis 3 kuupmeetrit suurjäätmeid ära anda, sellele, kas siis on mõeldud mingi hind kuupmeetri kohta või ta on täiesti tasuta, et see hind on, see kulu on nagu pandud näiteks segaolme jäätmete sisse, et noh, neid variante saab kaaluda, aga see kindlasti vähendaks seda vanade diivanite ja madratsite põletamist.
No ma ei tea, ma olen seal kuidagi peale aegalt ka käinud mingid asju sinna vedanud, minu mõist see hind ei, noh, see on jälle suvaline.
Suhteline,
et kuidas kellegi jaoks tundub, aga noh, üldiselt, kas see meie hinnad on kuidagi võrreldavad Eesti teiste piirkondade, kas me oleme siis nagu eriti kallid või vastupidi, äkki me oleme väga soodsad isegi, et kuskil on veel kallim või kus see
meil,
hinnatase
minu teada on Eesti kõige kallimad hinnad ikkagi, jah, jäätmejaamas. Ja korraldatud jäätmeja puhul sama.
No miks vald ei tee, miks vald ei tee midagi?
No,
miks te ei tee midagi?
Jaa, et selle küsitluse tulemusel me näeme, et me peame midagi tegema. et see ei ole okei, kui pooled inimesed ütlevad, et see vastuvõtetasu on liiga kallis, et me ei kasuta seda teenust.
No samas ma võin siin lohutada, üks kõik, mis see hind ole, ei ole, pooled inimesed ütlevad, et see on ikka liiga kallis.
Jaa, aga noh, siis ongi see, et praegult tundub, et need inimesed, et osa inimesi vähemalt on mõjutatav selle hinna kaudu, et kui see hind oleks ikkagi nagu vastuvõetavam, et siis paljud viiksid, sest noh, tõesti inimesed teavad, et prügipõletamine ei ole hea, sellel on seos vähkasvajate tekkega, et me kindlasti ei tohiks seda taluda, et kui ka naaber näiteks prügi põletab, et meie küsitlusest tuli välja, et inimesed ei reageeri sellele, et nad ei kipu reageerima, nad ei taha tüli tekitada, aga mõelge inimesed selle peale ka, et kui naaber prügi põletab, et see kahjustab ka teie tervist, et need saastained, mis seal tulevad, mürgised ained, tulevad ka teieni.
Mina olen ükskord roninud redeliga üle aia, pistnud pea üle aia ja küsinud, vabandust, kas ma pean tuletõrje kutsuma. No, mis on teil on õnnetus juhtunud. Aga noh, see selleks. Noh, võib-olla äkki oleks ka selline idee, ma ei tea, selle aastal meil see garaasi müük tuleb, et noh, korraldada iga, ma ei tea, kuu üks päev, kus inimesed kõik selle ülejäänud kraami tassivad omal sinna tänaväärde ja sealt keegi kindlasti midagi leiaks ja noh, kui siis sealt ei leia, siis tuleb see prügiauto ja korjab kõik ülejäänu kokku.
Et tihti peale ongi niimoodi, et inimesed viskavad ära mingid asju, mida nendel endale enam tarvis ei lähe, nad mõtlevad, et kes seda ikka tahab, aga vaadates neid meie igasugu Facebookis ja mujal olevaid müügigruppe, et tegelikult väga üllatavaid asju vana mööblit ja ostetakse või isegi, noh, võib ju tasuta ära anda. Et uurige neid võimalusi, et sellel asjal, mida teie enam ei pea vajalikuks, võib tegelikult olla tahtja, kes on selle üle õnnelik.
Sest ühte asja saab ära visata ainult üks kord.
Ja.
Aga aitäh stuudiusse tulemast jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ja turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruskevitsus. Selline meie tänane vallasaade oligi. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund. Saaremaa tund. Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.